Epistily faharoa nisoratan'i Petera. Petera faharoa, toko voalohany. Avy amiko Simona Petera ity taratasy ity, dia izaho mpanompon'i Jesosy Kristy sady apôstôliny. Mamangy anareo aho, dia ianareo izay nahazo finoana sarobidy tahaka ny anay, noho i Jesosy Kristy, andriamanintsika sy mpamonjy antsika, efa niantra antsika, ampitomboina ao aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana, vokatry ny fahalalana tsara an'Andriamanitra sy Jesosy tompontsika. Ny hery mahaandriamanitra azy nanome antsika ny zavatra rehetra ilaina ahazoana ny fiainany sy iraketa-po amin'Andriamanitra. Satria isika efa nampahalala an'i Jesosy tompo an'ilay niantso antsika noho ny voninahiny sy fahatsarany. Izany voninahitr'Andriamanitra sy fahatsarany izany nanomezana antsika ireo zavatra sarobidy sy lehibe tokoa nampanantenainy antsika mba ho tonga mpiombona amin'ny fomban'Andriamanitra ianareo. Rehefa afaka tamin'ny fahalovana vokatra ny filan-dratsy mianaka eo amin'izao tontolo izao. Koa noho izany, aoka hiezaka mafy tokoa ianareo, ka ny finoanareo ho mba hiantsaram-panahy. Ny antsaram-panahy ianareo ho mba hifahalalana. Ny fahalalanareo ho mba hifahononam-po. Ny fahononam-ponareo ho mba hifaharetana. Ny faharetanareo ho mba hifiraketam-po amin'Andriamanitra. Ny firaketam-ponareo amin'Andriamanitra ho mba hifandalana ireo havana iray finoana. Ny fandalanareo ny havana iray finoana ho mba hifitiavana ny olona rehetra. Fa raha ireo toetra ireo no anananareo sy ampitomboinareo, dia anjary mazoto sady mahavokatra ianareo amin'ny fahalalana bebe kokoa an'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa izay tsy manana ireo toetra ireo kosa dia tsy mahajery lavitra ka namany jamba sady manadino nanadiovana azy tamin'ny fahotany fahiny. Koa amin'izany ry havana, miezah bebe kokoa ampitombina tsara ny fiantsoan'Andriamanitra anareo sy ny fifidianany anareo, satria raha manao izany ianareo dia tsy ho solafaka amin'ny fahotana na oviana na oviana. Fa toy izany ny anomezana malalaka ho anareo fidirana ao amin'ny fanjakana maharitra mandrakizay, dia ny fanjakan'i Jesosy Kristy tompontsika sy mpamonjy antsika. Koa azoto mandrakariva ampahatsiaro anareo an'izany zavatra izany aho, ny ahy dia efa mahalala aza ianareo sy efa miorina mafy amin'ny afatra maropototra izay anananareo ankehitriny. Saingy heveriko fa raha mbola amin'ity fiainana mandalo ity koa aho, dia mety ny anahitairako anareo amin'ny fampahatsiarovana izany. Eny, fantatro fa ho avofaingana ny fanesoranay amin'ity fiaina mandalo ity, araka ny efa nasehon'i Jesosy Kristy tompontsika tampoka. Ary dia ezaka tokoa aho mba hisahatsiarovanareo izany zavatra izany mandrakariva rehefa maty aho. Tsy angano tsara lahatra ny narahinay raha nampahafantatra anareo ny hery nampombana ny fiavian'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa tena nahita maso ny fiandrianana izahay. Eny, nahazo aza mamboninahitra tamin'ny Andriamanitra ray Jesosy raha tonga teo aminy ilay feo avy tamin'Andriamanitra be voninahitra indrindra nanao hoe: ity no zanako malalako, izy no sitrako. Renay io feo avy tany an-danitra io raha niara nipetraka tamin'i Jesosy tany an-tendrombohitra masiny izahay. Ary mahafiorina kokoa ho antsika ny tenin'ireo mpaminanin'Andriamanitra, ka tsara raha ifantohanareo izany toy ny ifantohanareo amin'ny jiro mamiratra anaty toerana maizimaizina, mandra-pahazavan'ny andro sy mandra-posaky ny kintana fitarikandro ao am-ponareo. Izao anefa voalohany indrindra no tsara ho fantatrareo: ny fifoaboasana ny teny faminanena rehetra raketin'ny soratra masina dia tsy efa ny fisainan'ny olona fotsiny ihany, satria na oviana na oviana tsy nisy faminanena avy tamin'ny sitrapon'ny olona, fa avy tamin'Andriamanitra no nitenenan'ny olona izay nentanin'ny fanahy masina.